Takk for forbønn, både i dag og ellers. Jeg har jo, som dere vet, hatt en spesiell tid bak meg med dessverre noen fysiske ubehag som jeg måtte ta hensyn til. Og jeg har forstått at dere har bedt for meg her ute, så jeg veldig takknemlig for det. Jeg skal dele et ord med dere i dag som jeg opplever Gud la på mitt hjerte faktisk rundt nyttårsaften. Jeg tenkte over noen sånne fenomener som vi av og til kan oppleve i menigheter og i kristne sammenheng, at ting som på en måte tenkte her, Gud, hva løsningen på det her? Jeg var liksom litt desperat. Gud, vis meg. Hva løsningen? Så hører jeg bare at Herren sier korset er svaret. Budskapet om korset er svaret. Så jeg skal dele noen tanker med dere som handler om å bli bevart i evangeliets grunnvoll. Og la oss sammen gå til noe som står i Markus kapittel 15. Der er det kapitlet, altså det er jo det nevnt i alle evangeliene, men når Jesus dør. Det er jo noe vi har lest mange ganger. Men la oss se på dette med friske øyne. Der står det i vers 37. Men Jesus ropte høyt og utånda. Og forhenget i tempelet revna i to, fra øverst til nederst. Da offiseren som stod rett foran ham så hvordan han utånda, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Et annet sted, i Lukas, der den samme offiseren er nevnt, så står det at han priser Gud. Og han sier, denne mannen var sannelig rettferdig. Jeg vet ikke om du har tenkt på denne offiseren. Men vi sang jo her sanger, ikke sant? Vi sang om Golgata og dette med kors og det å se korset. Her har vi altså en person som er på arbeid. Og tilfeldigheter, eller hva det kalles, hans arbeidssituasjon gjør at han befinner seg rett foran verdens mest eller viktigste hendelse noen gang. Han står der rett foran korset, der verdens frelser er korsfestet for å bære all verdens synd. For å kunne sette fri ifra syndens slaveri og føre ut av åndelig mørke og inn i et evig lys. Det er det som skjer på det korset. Og der står han, for han er på arbeid, og han har fått beskjed om at han skal passe på det som nå skjer. Liksom, og sånn. Altså, det her er avretting av enda en person som har gjort noe galt. Ikke sant? Det var jo en vanlig tradisjon at man avrettet folk på denne måten på den tida i Israel. Men han står der, og han ser at Jesus dør. Det som jeg synes er interessant å legge merke til, det er hva dette gjør med denne mannen. Det er umulig å stå og se på korset, uansett hvilken grunn du har havnet innenfor det korset. Om du står der, og dine øyne ser Jesus Kristus dør, så er det i det en åpenbaring. Momentant i ditt hjerte. Dette er verdens frelser. Vi skal komme tilbake til han offiseren, men det er sånn, vi snakker jo gjerne om i våre sammenheng at det er viktig at ting går ifra hodet og ned til hjertet. Ikke sant? Vi kan ha mange hodekunnskaper om Gud, men så lenge det ikke er i berøring av hjertene våre, så blir det liksom bare en hodekunnskap, og det blir faktisk kraftesløst I våre liv. Men Bibelen sier også at ting kan faktisk som en gang var I hjertet, som en gang var levende for meg, kan liksom gå opp I hodet igjen. Og ta reisen ifra hjertet og på en måte opp hit. Og jeg tror det det som Paulus tenker på. Om vi går til Galaterne kapittel 3. Galaterbrevet jo et brev der man det kommer tydelig fram at menigheten har blitt litt forvirret. De litt sånn usikre på hva det som gjelder. Dette med at vi frelst ved tro, og hva betyr det I forhold til alle gjerninger vi skal gjøre, og de opptatt av lov og bud og tradisjoner fra den gamle pakt. Og så sier Paulus her I kapittel 3, han sier uforstandige galatere fra vers 1. Hvem har forheksa dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger eller ved å høre og tro? Dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre ved kjødet? Har dere opplevd alt dette forgjeves, hvis dere var forgjeves? Så her skjønner vi at det noe som har vært veldig klart og tydelig for dem. Men så har det kommet et punkt der dette liksom har dampet litt bort, eller et eller annet har skjedd. Med denne grunnleggende åpenbaringen om Jesus Kristus malt for våre øyne som korsfestet. Den har liksom blitt uklar. Den har kommet litt tilbake, Evja. Og da det liksom bare snakk om brøkter av et sekund, for forvirringen bare velte inn. Av alle mulige slags merkelige funderinger og forvirringer. Og hva som opp og ned, og hva som hit og dit, og hva jeg skal gjøre, og hvem Gud, og hva jeg midt oppi alt. Og så blir man uenig med hverandre, og så videre. Jeg har lyst til å fortelle en historie. Vi hadde faktisk det her tema om korset oppe, også på felles bønnemøte I Tromsø nå på tirsdagen. Vi møtes jo hver en gang I måneden, hver tirsdagskveld, og vi kjente oss veldig ledet til at vi skulle be om dette med at vi skal være rotfestet og grunnfestet I budskapet om hva Jesus gjorde på korset. Og da fortalte jeg denne historien som jeg har lyst til å fortelle for dere også, for det en historie som har gjort enormt inntrykk på meg, og det var han Roy Godwin som fortalte den. Husker dere han var I Troms? Kjenner dere til det her bønnesenteret I Wales? Og det kom noen bøker også på norsk, veldig, veldig inspirerende, og kanskje flere av dere har lest de bøkene. Det handler jo om så fantastisk, hva skal jeg si, Jesus-fokus, og en sånn her fokus på kraften I velsignelse. Og det å bare kunne lede mennesker I berøring av Jesus, og ta liksom Gud over, det deres filosofi. Og det jo tusenvis av mennesker som har møtt Gud veldig djupt gjennom denne tjenesten. Og han fortalte en historie om en mann som, når han fortalte historien I Tromsø, så heter han John, men jeg har forstått I en av bøkene så har han et annet navn, og så har han vel egentlig et tredje navn da. Så det anonymisert, som det heter. Men det her var en veldig sånn proper british engelsk mann, du vet, sånne Oxford-folk, de kan være veldig sånn ordentlige og ren og pen I tøyet og pen I språket. Han var I 80-årene, og han kom til bønnesenteret der, ikke for at han egentlig hadde lyst til å komme til det bønnesenteret, men fordi at ungdommene I hans menighet antagelig syntes han var en ubegriplig tørrpinne. Så de hadde, som et siste forsøk, la oss tipse ham på at han drar til bønnesenteret I Faldjebrenn I Wales. Og så hadde de sagt til han, du må gå og se på korset som står på høyden, der litt bortafor bygningsmassen. Og han var der, han hadde satt av en hel uke, og han kom på, de har vel fire bønnesamlinger, tror jeg, I løpet av tre eller fire bønnesamlinger I løpet av dagen. Og han kom på alle disse, og folk ba sine bønner, men I det øyeblikket han satt I gang og ba, så var det akkurat som at hele atmosfæren forandret seg til stivt, religiøst og ubehagelig, og klamt og ekkelt. Han var väldigt religiös liksom I olyden och tonefall och det var liksom man kände liksom att hela den här friheten och det här Guds närvaro det var liksom lagt som ett lock på. Och alla syns han Roy är en väldigt ärlig man. Så han sa det att alla satt där I sitt stille sinn och önskade att den fyren snart skulle sluta be och inte minst att han kanske kunde finna på något annat än att vara på det bönecentret. Att ska han inte resa snart faktiskt. Och det här skedde gång efter gång. Han kom på bönemöten och med sin väremåt och det han brakte in brakte bara en sån här anspänthet och en religiositet som de andra upplevde var obehaglig. Men sista dagen han var där och John kommer in på bönemöte så är atmosfären helt annorlunda runt en man. Ikke ber han sina långa religiösa bönner och ikke kommer den här anspända stämningen. Och de skönne ett eller annat har skett med denna man. Och så kommer han John och han Roy I snack efterpå. Och han John berättar den mest fantastiska historien. Han berättar om hur ungdomarna I menigheten hans hade övertalat han till att resa till det här bönecentret. Hvordan de hade sagt att du må gå och se på det korset. Han hade inte lyst att resa till bönecentret. Han hade I hvert fall inte lyst att gå och se på det där de två tre pinnarna som stod på den här högen. För han visste ju hur ett kors såg ut. Men så hade han tänkt att om jag kommer tillbaka och de spör mig och jag svarar, jag kan ju inte lyga och säga att det inte var så på det korset. Så får det liksom ett förklaringsproblem så bara för att undgå den där diskursen med ungdomarna. Så går han. Kan du tänka dig för en motivation för att gå till korset? Det kan vara många grunder till att man plötsligt står föran korset. Man är på arbete eller någon har bara mast på dig. Men han går bort mot det här korset. Jag har själv varit där på I fall det bränner. Det är sån här väldigt fin sån ska säga som en sån traktorväg med flotta trär på hver sida och så kommer man till en port. Som är så att inte kyrn ska komma in på huvudområdet där. Och John blir stående så han hänger över den där porten. Cirka så höger än porten. Så ser han bort på korset. Och men så står där och hänger över den porten. Så känner han att det står en person vid sidan av som på en måte dunker albuen bort I han. Och han likte inte det. Han likte inte kroppskontakt antagligen. Så han var usikker. Det är någon som liksom dunker bort till mig här. Och så snur han sig och så ser han det är Jesus som står här. Det är Jesus som nettopp har dunkat bort I mig. Och den första tanken han säger som kom I hans huvud var det vad I världen ska jag säga till Jesus? Jag aner inte vad jag ska säga till honom. Och så står de där bägge två där för Jesus han såg också på korset. Så stod de där bägge två vid sidan av varandra att med porten och ser på korset. Och så börjar Jesus att ställa han några frågor. Och John berättar att Jesus spör han, vet du vad som skedde på korset? Och så säger John, det var akkurat som att de här historien från söndagsskolan plötsligt kom upp I tankarna mina. Och så fortalte jag en ting som jag husker från söndagsskolan, att vi snackade med en man över 80 år. Så berättar han en ting om han, som han har hört och en ny ting som han visste han hade hört på söndagsskolan om vad som skedde på korset. Och för var ting han berättar så säger Jesus, det är fint, det är bra. Ja, det där är väldigt bra. Och så ser han och så sker det något helt märkvärdigt. Jag ser som ett bilde, som ett pusselspel. Att alla dessa sannheten om vad Jesus gjorde på korset är såna bitar I det pusselspillet. Och detta malas upp till ett stort bilde så att jag ser vad Jesus gjorde på korset. Men det som är mest fantastiskt är att jag ser att Jesus placerar mig mitt inne I detta bilde. Och för första gången I mitt liv, säger John, så skönner jag att det Jesus gjorde var för mig. Och för första gången I mitt liv så upplever jag, säger John, att jag blir levande på innsida. Jeg har alltid visst at jeg var død. Hele mitt liv har jeg kjent på det. Men i det øyeblikket, når John ser seg selv inn i forsoningen, så blir det hans. Han blir levende på innsida. Så spør han Roy, hvorfor skulle det ta over 80 år? Og han Roy sa, det har vi vel egentlig ikke noe godt svar på. Og så snakker de om hva dette kan få bety for de årene han har igjen å leve. At han har fått lov å bli levende på innsida. Fordi at han så seg selv i forsoningen. At det var for han. Denne historien berører noe helt grunnleggende i vår kristne tro. At Jesus må bli personlig for oss. Om ikke det Jesus har gjort blir mitt eller ditt, og at vi kontinuerlig lever i den åpenbaringen om at det var for meg, så går det fra hjertet og tilbake til hodet igjen. Og det har ingen kraft i våre liv. Og jeg tenker når, for eksempel når det står i Johannes kapittel 1. Nei, unnskyld, 1. Johannes. Så begynner det brevet med at dette har blitt mitt. Jeg har selv rørt ved ham. Jeg har sett ham. Han har åpenbart seg for oss. Det står her, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv som var hos far, og ble åpenbart for oss. Så kan man tenke, ja, men de her folkene, de var jo liksom sammen med Jesus. Og på den måten så så de han rent fysisk. Men det var jo mange folk som så Jesus fysisk. Men han var ikke åpenbart for dem. Så jeg tror denne åpenbaringen de snakker om her, er ikke bare at de fysisk berørte ham, men at de fikk en djup indre åpenbaring. Dette er min frelser. Når Jesus spør disiplene, hvem sier folk at jeg er? Og så svarer disiplene, ja, noen sier profeten Elia, noen sier Jeremia, noen sier liksom et eller annet. Det var noen punkter da, som verserte rundt omkring hvem Jesus var. Og det var sikkert en stor debatt i Israel på den tiden. Hvem er denne personen? Og så stiller Jesus spørsmålet på nytt. Og sier, men hvem sier dere at jeg er? Hvem sier du at han er? Og så svarer Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så svarer Jesus og sier han, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, Peter, men min far som er i himmelen. Dette handler om akkurat det samme. En overnaturlig åpenbaring fra den høyeste Gud om hvem Jesus er. Og jeg kjenner at vi som kristenhet, om vi kommer fra en liten eller en stor menighet, spiller ingen rolle. Vi trenger å leve i denne åpenbaringen. Om vi mister den, så har vi mistet fotfeste i vår kristne tro. Og jeg tenker for eksempel når Paulus sier, skal vi se, i har ikke skrevet opp det. Det står i et eller annet Korinterbrev. Nå skal jeg finne det fort her. Første Korinterne 1:18. For det kan jo være fristende å på en måte prøve å gå den veien gjennom argumentasjon for å få folk til å forstå hvem Jesus er. Man kan jo for eksempel bruke vitenskapen, eller noe logiske et eller annet, resonemanger. Og så er det interessant å legge merke til at Paulus, han advarer mot det. Og han sier at der er det faktisk ingenting å hente. I å bruke visdomstale, eller avanserte diskusjoner, for å få mennesker til å få tak i evangeliet. Og det står såpass dramatisk som at, om vi ser i slutten av vers, eller første Korinterne kapittel 1, og så står det i vers 17 der. Der sier han at Kristus har ikke sendt meg for å forkynne, men han har sendt meg for å forkynne evangeliet, ikke med talekunst og visdom, så Kristi kors skal miste sin kraft. For ord om korset er dårskap for den som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Ord om korset er dårskap for verdens visdom. Men for oss er det Guds kraft til frelse. Fordi at vi har forstått det, ikke gjennom et logisk resonemang, men fordi at Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. Det er en fantastisk gave. Det er en fantastisk gave som Gud skaper i oss. Når han åpenbarer for oss personlig at det var for deg. Jeg kjenner at dette er så livsnødvendig for oss å få tak i. For at vi skal være der Gud vil at vi skal være som menighet og som enkeltpersoner i vår tjeneste for Gud. Og han Paulus sier om sin egen tjeneste. For eksempel, det står i Galaterne kapittel 1, han snakker om det at Jesus kom og åpenbarte seg for meg. Det står i vers 15, første kapittel i Galaterbrevet. Men Gud som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslaget. Så det er i dette at det har blitt åpenbart for meg at vi kan gi det videre. Om det ikke er en fersk vare i mitt eget liv, at Jesus døde for meg, at jeg var helt ubrukelig i dette å klare å leve opp til Guds standard. Jeg trengte å bli frelst og født på ny. At det er en så grunnleggende erkjennelse og åpenbaring i mitt liv. Det er på det grunnlaget Gud sender oss ut for å forkynne evangeliet. Jeg har tenkt at jeg bor i et land der vi har korset i flagget. Det er jo helt utrolig. En korsmerket nasjon. Jeg tror at Gud har gitt oss et mandat i Norge til å være djupt forankret i den sannhet som er i korset. Man kan jo av og til liksom bli litt vant med sånne her grunnleggende sannheter, sånn at det ikke lenger på en måte berører oss. har vi sikkert alle sammen kjent på at en del ting når det gjelder Jesus, det blir liksom så, hva skal jeg si, om det at vi går og tar nattverd, eller hva det at man liksom, det blir liksom så vant at man mister det her sterke åndelige momentumet, hva dette faktisk handler om. Og der tror jeg vi alle sammen med jevne mellomrom. Men jeg tror det at Gud ønsker i denne tida å føre oss tilbake til disse enkle sannheter. For det i de enkle sannheter i evangeliet at dybden finnes. At grunnvollen finnes på vår tro. Og som dere vet så har jeg sittet, hva skal jeg si, gjerne rystet i lang tid. Og da det ikke mye vett igjen, det kan jeg si. Når man får etter nytt stein i høyet, da blir det ikke rare greiene. Og jeg har sagt det flere ganger, jeg tror ikke Gud hiver stein på folk. Jeg vet at Jesus fikk mulighet en gang å hive stein, men han valgte å ikke gjøre det. Så Gud hiver ikke stein på folk, heller ikke på meg. Men når det da en gang skjedde at tyngdekraften gjorde at jeg fikk den der stein i høyet, så tenkte jeg, skal jeg nå ha full uttelling for det her? Og noe av det, altså jeg, i mer eller mindre 72 uker satt jeg mer eller mindre isolert på grunn av hjernerystelsen og på grunn av min egen manglende kapasitet til å gjøre så veldig mye annet enn å bare helt sånn elementære ting. I 8 måneder kunne jeg ikke lese. Jeg kunne ikke se på TV, jeg kunne ikke bruke en PC-skjerm på et år. Og jeg satt nå der. Men i dette så vil jeg si at jeg kommer ut av det med noe som jeg tror, altså vi nordmenn vi jo forsiktige med å si at dette har forandret mitt liv, ikke sant? Amerikanerne de sier jo det hvert kvarter. Life changing, ikke sant? Vi ikke helt der, vi nordmenn. Vi bruker kanskje et sånt ord par ganger i løpet av livet. Men jeg tror jeg kan si, jeg sa det til Hanne når vi kjørte hit, jeg tror jeg kan si at noe skjedde med meg i løpet av de 72 ukene som har forandret mitt liv. Og som har satt spor i meg som jeg kommer til å bære med meg resten av mitt liv. Og det handler primært om dette. At når vi får tak i de enkle sannhetene i Gud, det der dypet finnes. Og at det kun i de enkle sannhetene i evangeliet at vi faktisk finner det eneste som kan tilfredsstille. Dere har kanskje hørt at jeg har sagt det, men de første 3 ukene så hørte jeg bare det her ordet. Jeg har født deg på ny med mitt levende ord. Jeg har født deg på ny med mitt levende ord. Jo mer jeg tygde på det, jo mer jeg var til stede i det ordet, og jeg trodde, nå har jeg forstått det, så er det nei, det er enda et dyp av forståelse. Og så er det enda et dyp. Og så er det lag på lag, ja, så er det faktisk ustoppelig. I åpenbaring hos Gud, knyttet til disse enkle sannheter. Så jeg føler meg så privilegiert, som fikk lov til å koble ut vett og forstand en god stund. Å få lov å være innenfor Gud. Og oppleve at han, du vet, vi kan jo bli litt, jeg er jo også predikant, man kan jo bli fryktelig sånn avansert, ikke sant? Og det er jo ikke grenser for, men nå har vi jo spart for mye her i Norge, men det er jo mye rart ute i, altså masse ting folk er opptatt av. I kristne kretser tenker jeg, hvor i verden har de det fra? Alt mulig, det er bare å ta et lite Google-søk, så kommer det opp all verden slags merkverdigheter. Og så kjenner jeg at når jeg har funnet Jesus, så appellerer ikke det her til meg. Og jeg tror at Gud ønsker å grunnfeste oss i ordet om korset. Sånn at ikke det bare er en diffus sannhet for deg og meg, men at det er våres. Og da tror jeg det blir, som Jesus sier, når han prøver å forklare at han er det brødet, det levende brødet, som kommer ifra himmelen. Og som blir brutt på verdens synd. Og den som spiser det brødet, skal aldri hungre mer. Det for meg en sånn fantastisk bekreftelse på nettopp dette. At det bare der når vi ser Jesus Kristus på korset brutt for meg, at min sjel blir mettet. At jeg blir tilfredsstilt. Og jeg kan si, Jesus, du er nok for meg. Du er nok for meg. Du er nok for meg.